Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Tungod kay sa miyagit ang mga pagtuon, atong natapos na ang libro sa mga salmo ni David. Og nang hinaot akong nagapabiling buhi ang mga pagtulon-ang atong mga natun-an gikan ni adtong mga libruha sa mga salmo. Og sa atong pagpadayon karon, dili una kita moadto sa libro sa Proverbio, kundili moadto hinuon kita sa bagong tugon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Og libro nga atong pagatunan karon, mao kining libro sa Episo. Apan intro lamang ang among hatagan ug igong gibugaton sa atong mga pagtuon karon ni ining libruha. Kining libruha sa Episo, mga kaigsoonan, giilang gikalibugan sa kadaghanang nagatuon ni ini sumala pa sa ilang mga liberalismong katawan. Kini tungod sa basihang lalom kaayo ang mga butang nga giiskutan ni Apostol Pablo ni ini, diin mas taas kaysa makabot sa atong hunahuna. Apan matuod man kana o dili, makasiguro kitang ang balang espiritu sa Dios, dili mo pasagad nga mubiya kita ni ining libruhang dili masabtan ang angaytang masabtan. Kining mga butanga sa makausap pa, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygon kayo mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan ang atong buhi nga Dios tungod kay sa makausapa makapadayon usab kita sa pagtuon sa balaan niyang mga pulong hangtod nini mga takna. Sa miagitang mga pagtuon natapos ta ang libro sa mga salmo ni David ug nang hinaut akong nagapabiling buhi ang mga pagtulunan nga atong mga natunan gikan niadtong libro ha, sa mga salmo. Ug sa atong pagpadayon karon aniya na kita sa mga sulat ni Apostol Pablo sa bagong tugon. O ang libro sa Episo ang atong pagatunan karon mga kahigalaan o kaigsoonan. Apan intro lamang ang atong pagatunan gikan nini tungod kay importante kayong makita ta ang background nining mga sulatan ni Apostol Pablo sa mga magtuto sa Episo. Ngani netong ID 62, may upat ka taong gipabiya ni Apostol Pablo sa Roma o gipadto sa Asia Minor nga sa pagkakaroon gitawag tang Turke. O kining mga tawhana, anay taas kapag ila sa Kristohanong pagpangalagad. Ang Roma, wala may ila sa kahalang doon sa mga sulat ni Apostol Pablo isip binalanggo. Busa, sa dihang kining mga tawhana, gipabiya ni Apostol Pablo sa Roma alang sa pagpadayon sa buluhaton, gihatagan niya sila o usag-usang mga sulat nga ilang pagkadadun mismo sa matagdapit nga ilang pagadtuan. Busa, kining maong upat ka mga sulat ni Apostol Pablo nga aniya sa balaang kasulatan, gilatang iyang gisulat sa dihang anapasya sa bilangguan sa Roma. Og nedtong mga higayuna, nagapaabot siyang mga tubang kang Nero nga gitawag og Caesar niya ng panahuna. og isip Romano citizen, mipaabot siya sa iyang kaso sa maong imperador uban sa pagpabot nga tubagon siya niya ng mga panahuna og dunggon ang iyang mga apila. O ganiya gihatag ka na ito gikan nini kining mga tawhana mayon man ang tukmang dapit nga gadtuan o gipailan niya ng mga tawhana ni Apostol Pablo alang sa iyang mga sulat. Una, si Epaphroditus nga gikan sa Pilipay o ang sulat nga alang sa mga taga-Pilipians ang iyang dala. Kinasumala sa tumabasag makita sa Pilipos 4:18. Ikaduha, mao kining si Tychicus nga gikan usab sa Ephesus o ang sulat nga alang sa mga taga-Ephesians ang iyang dala usab. Kinasumala pa sa tumakita sa Ephesians 6:21. Ikatulo, mao kining si Epaphras nga gikan sa Kolose o ang sulat nga alang sa mga taga-Kolosas ang iyang dala. Kinasumala sa Kolosas 4:12. O kang ikaapat ug katapusan, mao kining si Onesimos nga mikalagyo gikan sa Kolose isip binihag o ang sulat nga alang kang Pilemon ang iyang dala. Kini ato makita babasa sa Pilemon 10. O gining mga sulatan ni Apostol Pablo mga higala kay Igson, naghatag kanato sa tukmang larawan sa atong Ginoong Hesu Kristo sa iglesia sa Kristuhanong pagpangalagan. Ang Ephesians mipaila kanato sa iglesia isip lawas ni Kristo o ganang iglesia ha, mao ang atong Ginoong Hesu Kristo isip ulo. O dayon, ang Colossians nagapaila kanato ni Kristo isip ulo sa lawas nga mao ang iglesia o ang impasis nene ana mismo ni Kristo. O dili diha sa iglesia. Sa Ephesians, ang impasis ana sa lawas apan nining libruha sa Colossians ana sa ulo ang impasis ni anang tanan. O ang Philippians, nagapaila kanato sa Kristuhanong pagpangalagad nga si Kristo ang sentro sa tanan. Muman gani nga mingon ang Pilipos 4:13 mga higala gigson, mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapalig-on kanako. Ug dayon ang Pilimon nagapaila kanato sa Kristuhanong pagpangalagad nga anay buhat taliwala sa pagganong magatawan. Si Apostol Pablo misulat kang Pilimon nga mao'y aggalon ni Onesimos nga Kristuhano na usab uban sa pag-ingon sa atong mabasa sa Pilemon 10:18 nga nag-ingon, busa, kung ikaw, nagaisip ka na ko nga umalambit, dawata siya ingon sa akong kaugalingon. O kung nakabuhat siya kanimo sa unsa nga among-among, kung may utang kanimo, kiniisipa nga akong utang. Ang maayong balita, nakasintro gayod niya ng mabahina. O gingon usab niya ng mga butanga ang atong nakita gikan nining libruha sa Ephesians. Kani tungod kay ang Ephesians nagapaila kanato sa iglesia isip ang Dios nga amahan ang nagplano niya ng tanan din usa ka misteryo usab tungod kay wala kini gipaila sa daang tugon kon Old Testament. Kini sumala pa sa atong mabasa sa episode 2:10. Og halang dun pa kini kaysa bisan unsang templo nga hinimog gamot nining kalibutan kay gibuhat kini sa buhi nga bato o gipuy-an sa balaang espiritu kay lawas ni Kristo kini nining kalibutan nan nakigbugno gayud kini pinaagi sa dautan og sa umalabot nga kapanahunan kining iglesia ha mobiyara nining kalibutan og gipaila si Kristo. Matud pa ni Dr. Arthur T. Pearson nagatawag nining librohang Paul's Third Heaven Epistle o ang uban, nagatawag nining The Alf of the New Testament in the Mount of Whitney of High Series of All Scripture, this is the Church Epistle, matod pa nila. O daghang expositor nga nagkonsidera nining pinakataas nga bahin sa kamaturan sa balaang kasulatan. O matod kay ginausab, mga kahigalaan o kaigsunan. O matod pa usab sa uban, pipila lamang ang nakasabot nining libro sa episo. Hinon, bisan sa akong kagulingon, makaingon na kung wala ko pa matugad gayod ang kinatibok ang kamaturan nining libruha sa episo. Kinitungod kay labihan kalalom kining mga sulatan ni Apostol Pablo. O makita mo gayod usab kinigson, konsulayan mo lamang kini sa pagtuon. Apan, kipanangkamutan tang hagpaton kini kutob sa tung mahimo uban sa giya sa balang espiritu nga mo'y mugiya kanato aron sa pagsabot nining libruha. Sumala sa history nga ako nabasa, kung bisitahon ta kuno ang Turkey karon, maingon man ang pito kay nilang kaiglesyanan sa Asia Minor ang Ephesus. Mao'y mas ambungan ug ilado niya ng mga dapita kaysa ubang mga kaiglesyanan. Hinon, ang balaang espiritu wala mitugot kang Apostol Pablo sa pagsulod niya ng dapita sa usa ka higayon sa ikaduhan niyang missionary journey din ang Ephesus, mao'y sintrong dapit sa Asia Minor. Kinitungod kay matud pa sa buhat 16 versikulo 6 og sa paglatas nila sa kayutaan sa Pyrgia o sa Galacia, gididan sila sa Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia. Ang balaang Espiritu mismo ang mihatag uban sa pag-ingon kaniya, Pablo, ayaw karon pag-anhi niya ng dapita o ayaw pag-adto niya ng dapita. Hinon, wala kita saysaye sa mga hinungdan gayod. Apan nasad kitang God's timing is perfect gayod niya ng mga higayon. Apan ipadalaran niya siya niya ng dapita sa tukmang kapanahonan. Busa, tungod niya na, mipadulong si Pablo sa Macedonia, dayon sa Pilipay, og milugsong sa Berea hangtod sa Athens, og ngadto na sa Corinto, og dayon sa iyong pagbalik, mihapit siya sa Ephesus. Pagkaninod nini mga butanga diin, gihatag ka nato nini kahigalag igsunan. Kinitungod kay matod pa sa buhat 18, versikulo 19, og niabot sila sa Episo og iyang gipabilin sila dito. Apan misulod siya sa sinaguga og nagsaysay sa mga Hudyo. Si Apostol Pablo may niton gayod sa pagbuhat sa misyonaryong buluhaton og misaad pang mobalik sa ikatulong higayon og niya ng higayon na sa iyang pagbalik yang gikaila kining si Apolos. Kining tawhanang si Apolos nagapangwali lamang mahitungod sa bautismo ni Juan og wala sa maayong balita mahitungod sa dakong grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa kapanahunan ni Apolos, wala kining tawhana masayod mahitungod kang Kristo Hesus. Apan sa wala madugay, nahimong magwawali kining tawhana sa maayong balita ni Kristo Hesus. Busa, dalaygo ng atong buhi nga Dios niya ng mga bahina sa kinabuhi ni Apolos, mga kahigalaan o kaigsonan. Dugay-dugay gayod ang pagmisyonaryo ni Apostol Pablo sa Epeso. Kay duha ka tuig siyang nagapanudlo sa mismong eskwelahan sa Tyrannus hangtod nga midangat sa tanang probinsya sa Asia ang maing balita nga gipambit ni Pablo. Og mausab kadtong manghigayon na din ang kaiglesyanan nga giskutan sa ikaduha o ikatulong chapter sa Revelation na mugna tungod sa ministeryo ni Apostol Pablo. Musa, ibati kung human mabasa ang history niya ng mga dapita, makaingon gayud akong ang pinakadakong ministeryong nahitabo din na pambit ang maayong balita didto diay sa gitawag ta karong modernong Turkey. Kinitungod usab kay daghang katawhan niya ng dapita kay sentro lagi kini sa Romanong Imperyo. O ang kultura sa Greece wala na magalungtad niya ng panahuna, kundili ang kultura na sa Turkey din ang Ephesus mao'y nangunang syudad kaysa uban. Busa nahimo kining great cultural center ug ang great religious center. Mayusab ang klima nining dapita, busa mayon dapit kini sa mga visitors. Ug ang mga emperador sa Roma sa tingbakasyon nga panahon kanunay nining dapita. Ug diha gayod nagsugod ang pagpananggaw na Apostol Pablo sa mayong balita. Ang Ephesus mao'y sintrong siyudad sa Asia Minor ug tingali bisan sa kinatibukang ginsakpan sa Romanong Imperyo. Ikaduha kini sa Roma mismo og namugna kining sidara tunga-tunga sa 2000 BC pinagi sa mga katawhang Hittites og gitawag kining Oriental City og Asian City hangtod nga sa pag-abot sa 1000 BC namuyo ang mga Grego niya ng dapita. Og nedtong panahona makita ta ang panagsagol sa katauhan nga gikan sa East og sa West. Busa, makaingon akong sayop si Kipling as far as Ephesus was concerned sa iyang pag-ingon nga East is West and West is East and West is East is East, West is West and near the trenchial meet upon. Nagkita ay kining duha sa Ephesus mismo. Siguro, kapin kung kulang sa 2500 years ang Ephesus mamahimong inilang siyudad sa tibuok kalibutan tungod kay anaosab ni nindapita ang dagkong dungguanan sa mga barko og sa kapanahunan ni Apostol Pablo, kinindapita labihan ka nindot sa Mayo. Dagko ang kadalanan og halos na puno sa mga marbol nga gikan pa sa Mount Prion. Og ang templo ni Diana sa Ephesus mo'y usa sa Seven Wonders of the Ancient World. Mao kadto ang pinakadakong Greek temple over constructed by 418 by 239 feet. Apan, upat kapilo ang gidako niini sa Parthenon, apan kini labihan ka pamilyar nitong panahona. Gihimo kini pinaagi sa Mars materials uban sa artificial foundation of skin and charcoal aron dili kini mapiktuhan sa dagkong mga linog. Og ang pag-artistic, maingon man ang kadunahan sa mga katawhan sa Ephesus, nakatabang kayo sa pag-adorno nining templuhan ni Diana. Og kini anaay 127 kamaanindot kayong mga suok kung lawak nga giadornuhan o gikuluran sa Mayo o puno kini sa Mayong disenyo. Sama sa larawan nga pinta ni Apiles o Alexander the Great hurling the thunderbolt. O sa sulod nining timpluha, anaa ang kinulit nga larawan ni Diana apan dili kini ang Dianang manyag sa Greek mythology kundili usa kini ka goddess of fertility. Dili usab kini goddess of moon, mata goddess of fertility, a vulgar mini-breasted idol of food. All sort of gross immorality took place in the shadow of this temple. Ang kaanyag nga ribulto og mga modelo sa templo nga gibuhat gikan sa silver moy maayong negosyo nang dapita. Og kanunay kining gisgutan sa atong mga karaang manunulat. Og ngani pipilang bisita lamang ang namauli sa ilang mga dapit gikan sa Ephesus nga wala makapalit og handumanan niya ng dapita. Busa, ang artistic business maoy nakabarato sa gagmay mga negosyante niya ng dapita mismo sa Ephesus. Ingon gayod niya na kining siyudara sa pag-abot ni Apostol Pablo. Una, miadto siya sa sinaguga og nagapanudlo niya ng dapita sulod sa tutulo kabulan. Og dayon, nanudlo siya sa eskwilahan sa Tiranos sulod sa duha ka tuig kinatungod kay sumala pa sa buhat 19 versikulo 10 mingon ka nato milungtad kini sulod sa duha ka tuig sa paggagi nga ang tanan nga namuyo sa Asia mga Hudyo og mga Gresyanon na nagpakadungog sa pulong sa Dios og mao na kini ang bunga sa pagpaningkamot ni Apostol Pablo og iyang giila kining lugara sa Ephesus nga dakong kahigayunan sa buluhatong espirituhanon og mipuyo sa dugidugay nga panahon ni ana kaysa ubang mga dapit. Ang mga katawhan sa Ephesus halos nakadungog na sa mga ipanudlong pulong ni Apostol Pablo mahitungod sa maayong balita kumpara sa ubang mga dapit. Og mao kini ang dakong hinungdan nga laom kayo ang mga kamaturan nga iyang gisgutan gikan nining libruha alang kanila. Matud pa ni Apostol Pablo sa iyang mga sulat sa mga taga Korinto nga tumabasa sa unang Korinto 16 sugod sa bersikulo 8 ug 9 miingon apan magapabilin ako sa Episo hangtod sa Pentecostes kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga dako ug amhanan og kanunay daghang mga kaaway ug tungod lagi kay ang kasagraang mga pagpangwali ni Apostol Pablo mahitungod man sa pagwagtang sa ginadiling mga ribultong kinulit sa ilang mga negosyo, midaghan gayod ang iyang mga kaaway. Og nagresulta kini sa dakong rayot nga nahitabo niya ng siyudara. Si Pablo nagapangwali sa maayong balita sa buhing nga Dios o kinabuhing na hisubay sa itong Ginoong Hesukristo. Og tungod sa dakong kalooy sa Dios, wala siya hilabdi niya ng dapita. Nga mo hinungdan nga mipadayon pa siya sumala sa buhat 19 versikulo 23. Nga doon na sa versikulo 41 kung natong basahon. Gihigugmagayon ni Apostol Pablo ang iglesia sa Ephesus. Huwag ang katapusan niyang pagpagkita sa mga ansyano sa Ephesus atong makitag mabasa sa buhat 20:17 nga doon sa 38. Nenang depita, daghan ang namalit sa pagtuon ni Kristo. Kaya ang maayong balita, mas mikulyanap niya ng depita kumpara sa ubang mga dapit. O gituhan kong ang iglesia sa Ephesians anay hataas nga pagila sa espirituhanong bahin. Og targsaon kini mga bahin na diin ang pagganong katawan na kasabot nining sulatan ni Apostol Pablo. Kay wala unya sulatan ni Pablo kini kung wala siya makasabot niya na. Kita sa atong kapanahunan karon, dili siguro makatupong sa espirituhanong bahin sa mga magtutuo sa iglesia sa Epeso. Gihigugman nila gayod ang atong Ginoong Hesukristo sa bugos nilang kasing-kasing. Apan ang importanteng pangutana karon mao kini. Unsa ba usab kadako ang imong gugma ni Kristo higalagigson? Matud pa sa mga sulat ni Apostol Pablo na yung libruha, si Kristo na higugma sa iglesia nga tungod niya na mihatag sa iyang kagulingon mismo. Busa, mutalikod ba lamang kita niya ng gugmaha, gikan ka niya? Makaingon ka bang, gihigugma ko siya, tungod kay una siyang nahigugma ka na ko? Mga kaigsunan, ingnon ko kamong kining sulatan ni Apostol Pablo sa Episo, makapadala kayod ka na to, ngadto sa pagpagigsandurot sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay duha ka libro sa Biblia nga gila sa mga kritikong lisod sabton o kinimao ang Ephesians o Revelation. Matud pa sa mga liberalismong magatawhan, ang Revelation kuno, usah, kahalalom nga simbolismo, ug walay bisan unsang makasabot nini, ug maingon man usab kuno, kining libro sa Ephesians. Hinon, makaingon ko akong kining libro sa Episo o Revelation sa Biblia, mao'y librong gipahiluna sa paging matematikal o logical. Ug walay nilaing libro nga matawag tang logical kay nining duha. Usahay, makapol paminawon ang mga taong nagaingong gituuhan ko ang Biblia, cover to cover. Then, sa matod, wala masayad sa kinatibok ang sulod nini. Musa, nagalimbong lamang sila sa ilang kaugalingon. Kayang matod, kung ang tao nagatugayad sa Dios, nan paningkamutan gayad niya ang kamaturan sa gipamulong nini. Mga kaigsunan, undangan na ang pagpakaroon ingnon sa imong kaugalingon. O karon masabtan pa ninyo, kining libruha. So gyuton ko kamong anay daghang librong mamahimo sab ninyong masahon mahitungod nini. Sama sa librong gisulat ni Vernon Magee nga gitawag og Briefing the Bible din yang gisulayan sa pag-outline sa matag usang libro sa Biblia alang sa atong mga pagtuo nini. Ug atong makita usab niya na ang Ephesians o Revelation nga masayon kayong libro nga gi-outline sa Biblia. Tungod kay lagi logical kini nga mga libro. Si Apostol Pablo, logical ni ining libruha sa Episo, maingon man si Juan, logical usab sa Revelation. Gisulat ni Juan ang mga butang nga iyang nakita, bisan sa mga butang nga sa umalabot pa mahitabo. Adunay tutulo ka pagbahin-bahin ni ining libruha, o gibahin-bahin kini, sumala sa mga panghitabo. O ang sulat nga alang sa mga taga-Episo, labihan usab ka logical. Kinitungod kay, sa unang unom ka magkapitulo nini, tulo niya na, ang nag-esgot mahitungod sa langit ng pagtawag sa iglesia o doktrinal. O ang laing tulon nini, nag-esgot sa yutan ng pangginabuhi din labihan kapraktikal kayo. Busa kung inyong nakita kini, ang iglesia ana ay ulo. O ang ulo sa iglesia, mao ang atong Ginoong Hesukristo nga nasa langit. Gila kita, pinagi ka niya. Apan ang tilan niya ng maong iglesia, ani-ani ining kalibutan na. Matud pa ni Apostol Pablo sa 4 versikulo 1 sa Episo gyapon, tungod ni ini ako nga binilanggo diha sa Ginoo, nagapangamuyo kaninyo nga managawi kamo sa takos gayon sa pagtawag din kamo ginatawag. Sa laing pulong, ang magtuto kinahanglan magkinabuhing mapainubusanon diha ni Kristo nining kalamutana. Hinumdumantang sa kapanahunan ni Apostol Pablo, ang mga magtuto nagkinabuhi diha sa paganong pagi sa makatawang Romanong Imperyo. Ang unang katunga sa ilang kinabuhi ana sa doktrinang kahimtang o ang laing katunga ana sa praktikal. Din mo'y nakahimong logical nga pagkabahin ng libruha o gikinhanglan ta kanang duha. O dili kay sa tutulo lamang ka mga kapitulo apan kinhanglan tang makita ug mayo ang mensahe sa matag kapitulo ng libruha sa Episo. Ang doctrinal section nini, labihan ka logical. Ngani, sa kapitulo 1 nini, ang iglesia mao ang lawas. Og sa kapitulo 2, ang iglesia mao ang templo. Og sa kapitulo 3, ang iglesia mao ang misteryo. O, diba? Logical gayad. Busa sa atong pag-abot sa practical section nini, atong makita sa kapitulo 4 na ang iglesia mao ang bagong tao. Magkinabuhi kita isip bagong tao nining kalibutan na. O dayon sa kapitulo 5, ang iglesia mao ang pangasaunon. Apan, ayaw kupte ang ideyang ang iglesia karon mao iyang pangasaunon. Kayang matuod, dili. usman ko ang matuod dili. Matun pa ni Pablo sa 2 Korinto 11:2, kay ginapakasal ko kamo sa usa ka bana aron ikatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Kristo. Sa laing pulong mingon siya nini, gi-engage ko kamo ni Kristo karon. Ong sa umalabot ng kapanahonan, ang iglesia mahimong iyang pangasonon. Og dayon, sa Kapitulo 6, ang iglesia mao ang mga sundalo. Og tungod kay practical kini, ang iglesyang sundalo ana ay kaaway din kinahanglan asdangon o gatubangon. Og ngani, dili tay kalimod nga ana ay kagubot nga giatubang ta bisan nining mga takna. Busa kinahanglan tang mubarug gayod, gikan ni nang tanan diha sa atong buhi nga Dios nga walay katapusan. Dalaygon ng Dios makahigalaan og kaigsunan, tayo mga pulong nga atong natunan, hinaot nga kini makatawag kaligon sa atong matagusang kinabuhi, taliwala sa atong pagpangalagad ni ining kinabuya. Din na lang usab kutob ang atong panaguban, tungod kaya walang itiigong oras og panahon, hinaot nga kini mabutangan nakatawag kaligon sa matagusang kaninyo. Magampo kita. O Dios nga mahan, salamat sa mga pulong nga nakahatagan mong kaligon, gikan ni ining pasiuna sa libro sa episo. Hinaot nga kini magapadayong buhi o magahatagan mong kaligon aron makita na mo Dios ang katuyuan mo sa mong matagusang kinabuhi. Salamat sa mga pulong nga mo'y nakahatagan mong kaligon o kadasig sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanin mong kinintanan. Akong kiyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Atong mawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinuntanan.
Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko, ang imong kamanan ka, awitun ko, dalaygon ka. Huwag makalaga sa imong kakaon, huwag makatupo sa nasa mong kahangin. Why not God?